Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan i dobrodošli u novu Filmoramu Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović, a sa menija današnje emisije serviramo. Sagovornik Radio Beograda je Dušan Kasalica, crnogorski scenarist i reditelj filma Elegija Lovora, koji će biti prikazan na predstojećem festivalu autorskog filma u Beogradu. U nastavku emisije sledi i razgovor sa mladim glumcem Nedimom Nezirovićem, koga smo gledali u filmu Nečista krv, greh predaka, a koga ćemo gledati u istoimenoj televizijskoj seriji. Današnja filmorama je poslužena. Današnju emisiju Filmorame počinjemo razgovorom sa crnogorskim autorom Dušanom Kasalicom, čiji ćemo film Elegija Lovora uskoro videti u okviru festivala autorskog filma. Pre svega toga, dobar dan Dušane.
Dobar dan.
U Crnoj Gori ste, nadam se da ćete biti ovde na beogradskoj premijeri, pa da ćemo se i videti nakon, na premijeri i nakon premijere, pa da popričamo nakon gledanog filma. Ovo je samo najava vašeg debitanskog igranog dugometražnog ostvarenja. Dolazite u Beograd, nadam se.
Da, naravno, biću jer je, to je naša beogradska premijera i veoma mi je bitno da budem tamo, s obzirom da i veliki dio ekipe je upravo iz Beograda, tako da će to biti svojevrsno i slavlje za sve nas.
Vaš film je svetsku premijeru imao na Međunarodnom filmskom festivalu u Sarajevu, to je najveći filmski festival u ovom regionu. To vam nije prvina, što bi se reklo u našim krajevima, da ste prikazali film u Sarajevu. Vaš kratki film je pre nekoliko godina dobio nagradu u konkurenciji kratkog igranog filma. Kako bih rekao, plasirate svoje filmove na zaista uglednim filmskim festivalima. Imate sreću ili je to sticaj okolnosti?
Pa sad, ne znam, to je možda više pitanje za programere i selektore festivala. Prosto trudim se da svoj rad plasiram na festivalima gdje je to u skladu sa tokovima savremenog filma. I to je to, mislim. Uhum. Trudim se da radim filmove onakve kakve želim da radim i za sad je to sve što imam da kažem po ovim povodom.
Da, na početku ste karijere, nadamo se uspešne i velike. Evo da vas predstavim našim slušalcima, s obzirom na to da će u Beogradu, u Srbiji biti prikazan tek vaš prvi dugometražni igrani film. Rođeni Nikšićanin, diplomirao na fakultetu, na Akademiji umjetnosti Cetinje, filmska televizijska režija. Čujem da sada radite tamo kao pedagog. Jesam li pravo?
Znači,
pokrivate i ovaj pedagoški deo kinematografije. Režirali ste do sada nekoliko kratkih igranih filmova. Pomenuo sam Pitanje volje ili Stvar volje je dobio nagradu u Sarajevu. Radili na televiziji i sada, odnosno kada ste počeli da pišete scenariju, da pripremate film Elegija Lovora, za koji, pripremujući se malo za ovaj razgovor, negde sam video da je to adaptacija ili vaše viđenje bajke Šuma Sriborova.
Pa Elegija Luvora je nekako nastavak kratkih filmova koje sam radio, gdje je to jedna sublimacija i ideja i slika i zvukova koje sam ja želio da tretiram u ovom filmu. Tako da Elegiju Luvora sam počeo da pišem nakon kratkih filmova, kada sam osjetio zapravo i da jesam spreman da uđem u cijeli proces rada na dugometražnom igranom filmu, što je onako najkompleksnija forma za sve nas koji se bavimo filmom. I ovaj film ukratko prati život jednog uglađenog profesora koji sa ženom ide u banju na kratki odmor, međutim njihov naizgled idealan brak se završava. I ono što je čudno u njegovom ponašanju jeste što on zapravo odbija da se suoči sa problemom u kojem se našao, već bježi od datog problema i prateći njega kroz nekoliko životnih situacija zapravo sagledavamo njegov karakter kao jednog narcisa koji zapravo nije sposoban da se suoči sa svim onim što ga susreće u životu, već odlučuje da odlazi u jedan svijet fantazije. E upravo je taj svijet fantazije, ovo što ste vi pomenuli, jedna slobodna adaptacija čuvene bajke Šuma Striborova.
Takođe sam pročitao par vaših intervjua gde kažete da i nije slučajno što je generacija vaših glavnih likova, profesora glumi, Frano Lasić, njegovu suprugu Savina Geršak, nešto kasnije ćemo o tome i o povratku ta dva imena u, ajde da kažem, južnoslovensku kinematografiju, davno ih nije bilo u velikim ulogama, da nije slučajno što su pripadnici te generacije nekako narcisoidni, nekako zatvoreni u svoje male živote, nekako uljuljkani. To je generacija koja je sve beneficije u životu stekla tokom bivše velike države i nekako uljuljkana da će se uvek neko brinuti o njima i rješavati njihove probleme.
Pa jeste, dobro ste rekli, mislim u tom smislu to je bila i polazište cijele ove priče, da zapravo posmatram tu generaciju kojoj pripadaju i moji roditelji, koji zapravo to je ta srednja klasa Jugoslavije, koja je onako ušuškano koristila sve beneficije te velike zemlje na koju smo i danas svi ponosni i o kojoj i sa nostalgijom pričamo. A sa druge strane, ti pripadnici srednje klase nekako su pasivno posmatrali sve ove promjene koje su nas zadesile i koje traju i nekako im ne vidimo kraja, već 30 godina ako ne i više. Tako da upravo sam se kroz ove likove bavio tom pasivnošću i to nemogućnošću da preuzmeš odgovornost, da se suočiš sa problemom i da možda pokušaš da taj problem riješiš i na svoju korist ili na korist svih oko tebe, govoreći zapravo kako se jedna solidarnost koja je bila karakteristična za socijalističko društvo Jugoslavije, kako je to brzo izblijeđalo i kako smo skliznuli u jedan individualizam koji nam je nametnuo cijeli ovaj, kako bih rekao, turbokapitalizam kojim smo okruženi.
Evo, za kraj ovog prvog segmenta našeg razgovora, film je prikazan, kažem, svetsku premijeru imao na Sarajevskom filmskom festivalu, prikazali ste ga zatim i u Hamburgu. Da li je bilo razlike u prijemu filma u Sarajevu, koje je nekako centralna tačka bivše velike države i geografski i na svaki drugi način, i u Hamburgu, koji je jedan severni nemački lučki grad gde publika i nema tu vrstu identifikacije sa, recimo, generacijom ili svojom ili svojih roditelja.
Pa u suštini to je bilo veoma slično. Mislim, ono što me je iznenadilo jeste do koje mjere su ljudi zainteresovani da razgovaraju o filmu, što je nekako onako mentalitetska razlika u odnosu na naše prostore gdje ljudi su stidljivi uopšte u pokretanju razgovora nakon projekcija i tome slično. Tako da praktično sličan je bio prijem, jer nekako su ovo ljudi doživjeli ovaj film kao nešto što nije uobičajeno za kinematografije koje dolaze s ovih prostora, pa ih je interesovalo uopšte taj tretman fantazije, bajke, ti likovi, stil koji se koristi i u smislu fotografije i u smislu glumaca i dramaturgije, tako da su manje više iste i slične reakcije bile.
Hajde ovde stavimo tri tačke, čućemo malo muzike i vrlo brzo se vraćamo razgovoru o filmu Elegija Lovora, Dušana Kasalice. Naša filmorama se nastavlja. Moj sagovornik je Dušan Kasalica. On je u Crnoj Gori, ja sam u Beogradu. Ovu razgovor vršimo putem internet Skype veze, ali će Dušan biti vrlo brzo u Beogradu kada bude premijera njegovog filma. Popričali smo malo o čemu se radi o filmu, kakvi su likovi, kakav je prijem publike. Ono što sam malo pre najavio, vraćate ovoj kinematografiji, kinematografijama zemalja u kojima se još uvek govori isti, ako ne isti, onda jezik za koji nam ne treba titl niti prevodilac, i vraćate Frana Lasića i Savinu Geršak u velikim ulogama. Viđali smo ih od njihovih vrhunaca za vreme Jugoslavije. Eto i tu se poklapa ta priča o likovima koji oni glume. Frana Lasića nešto češće, zahvaljujući njegovom i muzičkim nastupima i televizijskim nastupima. Savinu Geršak nešto ređe. Kako ste napravili casting za dve glavne uloge?
Pa upravo zato što se ja bavim generacijom u ovom filmu koja je možda svoj pik doživjela 80. godina, u tom smjeru sam i razmišljao o castingu. I prvo sam se odlučio za Frana Lasića kao jednog od najomiljenijih figura, jel, u javnom životu 80. godina, koje je on i do dan danas ostao. A sa druge strane, onda kada sam se odlučio za njega, nekako mi je pandan bio u ženskom obliku Savina Geršak, koja je onako i veoma značajna, posebno za crnogorsku kinematografiju, gdje je ostvarila zapravo i najzapaženije uloge kroz filmove Živka Nikolića. I onda je krenuo cijeli taj proces, međutim to, na tome se sve nije završilo. Oni su u ove uloge donijeli jedno dostojanstvo koje je meni bilo veoma bitno. Onako prepustili su se sa puno strpljenja i sa ogromnim profesionalizmom u cijelu ovu avanturu koja i nije trajala tako kratko. Tako da ja mogu biti samo srećan i počasovan što sam njih dvoje imao kao glavne uloge u filmu, i mislim da će publika koja bude u prilici da gleda film tokom festivala autorskog filma, pošto mislim da će biti 3 ili 4 projekcije, imati priliku da zapravo vidi i Frana i Savinu u potpuno drugačijem izdanju od možda onoga što ih navikli.
Evo, ja ću pročitati još nekoliko imena koji čine značajan deo glumačke ekipe u vašem filmu. Nikolina Bogdanović, Momo Pićurić, Olivera Vuković, Draginja Voganjac, Lidija Kordić, Lidija Petrone, Zoran Trojanović. Radite sa DP-em, odnosno direktorom fotografije Igorom Đorđevićem. To nije početak vaše saradnje, vi ste navikli jedan na drugoga, odnosno ne radite jedan bez drugoga, izgleda.
Da, da. Tako je. Pa mislim, Igor i ja radimo od mojih prvih filmova zajedno i nekako, kao što sam rekao, kao što je sam ovaj scenariju za Elegiju bio sublimacija dosadašnjih ideja koje su započete u kratkim filmovima, tako je i ovaj vizualni tretman ovoga filma bio nekako kruna svega toga što smo mi radili i kroz kratke filmove, i mislim da je Igor odradio fantastičan posao u ovom filmu i da zaista fotografija je odlično.
Negde sam video da ste radili bez ekstra svetla, odnosno bez veštačkog osvetljenja. Iz vaših kratkih igranih filmova se primećuje da insistirate na dugom kadru, da ne bežite od, kako bih rekao, a da ne zvuči pežorativno, od novotarija kreirajući film. A sa druge strane, pomenuli ste prijem filma u Hamburgu, gde je publika tamošnja jednostavno očekuje nekako određenu vrstu filma sa ovih prostora. Ono što ne očekuje je jedna introspektivna, mirna, savremena priča.
Pa mislim, taj stil je nešto što je prilično onako se intuitivno i nameće, jer nije nešto što, o čemu ja i razmišljam kad imam scenariju ili kad krenemo to da radimo. Prosto kada se zahuktamo u procesu istraživanja i oblikovanja i vizuelnog i kasnije kroz montažu filma, dolazimo do ovih rešenja i prosto u tom dugom kadru se pojavljuje teren za istraživanje dodatno karaktera, jer u tim tišinama i u tim možda dužim trajanjima kadra nego što bi čovjek očekivao, javljaju se ti dragocjeni trenuci malih reakcija, suptilnih bravura glumaca, a često i nekih apsurdnih momenata koji su, na primjer, meni za ovaj film bili veoma bitni. Ono što ja hoću da kažem, na primjer, za Hamburg jeste što je to zaista onako značajan festival i možda najznačajniji u Njemačkoj poslije Berlina. I to sad ne govorim zbog samog nekog uspjeha filma što se našao tamo u selekciji, već zbog toga što je publika tamo naviknuta da gleda art house film. I taj festival podrazumijeva zaista jednu fantastičnu selekciju, nešto što je veoma slično, na primjer, ovogodišnjem festivalu autorskog filma, gdje se pravi presjek kinematografije u godini koja je za nama. Tako da publika je nekako i naviknuta na tu vrstu i estetike i forme i strukture filma. Ono što sam htio da kažem jeste možda što da nisu toliko naviknuti u tematskom smislu sa Elegijom, u smislu da to nije tipičan film koji dolazi s ovih prostora u tom prije svega tematskom smislu, jer nekako je naš region prije svega prepoznat po tim temama koje su društveno angažovane ili se bave recentralizacijom ratnom tematikom po kojoj je naše podneblje najprepoznatljivije, a ovaj film u svom tematskom obliku onako malo se uklapa u cijeli taj okvir koji podrazumijeva regionalna kinematografija.
Dušane, hajmo sada napravimo još jednu kratku pauzu da malo odmorite i vi, pa nastavljamo naš razgovor. Thank you. Dušan Kasalica, mladi crnogorski scenarista, reditelj, prikazat će svoj film Elegija Lovora, to je njegov debitanski dugometražni igrani film na predstojećem festivalu autorskog filma ovde u Beogradu. Dušane, hajmo o naslu Elegija Lovora. Šta ste pronašli u tom neobičnom skladu tve reči?
Meni je to veoma bila jednostavna konekcije u smislu ako se ja bavim karakterom kakav je uglođeni profesor koji tumači Franu Lasić, koji izgleda kako izgleda, koji se ponaša kako se ponaša, koji je na izgled u svim segmentima savršen i onako dominantan i zna šta radi. I meni je to bio lovor koji jeste simbol pobjede ili je simbol slavlja i tako dalje. I prosto kako sam se odlučio da će u strukturi, da će struktura filma podrazumijevati i taj dio koji bajku i fantaziju, nekako sam htio da i cijelom filmu dam jedan taj ton savremene bajke i zbog toga sam ga i nazvao Elegija Lovora.
Odličan izbor naslova, dele potpuno netipično za ovu kulturu i za ovaj prostor. Hteo sam da istaknem još jedan, možda slučajan, ali izgleda da ništa nije slučajno na ovom svetu. Vaš film koji govori o generacijama naših roditelja ili o mojoj generaciji, ja sam stariji puno od vas, o pripadnicima nekadašnje srednje klase, razmažene, narcisoidne, koje ne prihvata odgovornost za ono što se dešava oko njih i ne želi ništa da promeni u svojim i u tuđim životima, jer se uljuljkujemo sa ovim nečim malim što imamo, biće prikazan na nekadašnji dan Republike, 29. u pola deset uveče. Kažem, ništa izgleda nije slučajno.
Pa meni je veoma drago da smo mi dobili taj termin, da će to film biti prikazan u Kombank dvorani, u najvećoj dvorani u Kombank.
U domu sindikata nekadašnjem.
U domu sindikata bivšem, da. Tako da zaista pozivam sve vaše slušaoce, ako su mogućnosti da dođu, da to večer gledaju film, jer obećavam da će imati jedno nesvakidašnje iskustvo što se tiče domaće kinematografije.
I ne samo te večeri, i vi ste rekli, a ja imam raspored, mislim da ima još tri reprizne projekcije.
Jest, ja sad nažalost ne znam tačno termine, ali da, imaju sigurno još tri reprizna termina prikazivanja Elegije u okviru festivala.
E, Dušane, sad je malo nezahvalno, promovišemo i predstavljamo vaš film, vi ga promovišete, ja vam pomažem u tome, da vas pitam šta planira te za dalje. Znam da se bavite produkcijom i da pomažete svom prijatelju i saradniku Ivanu Salatiću da sklopi svoj dugometražni igrani film.
Pa da, mislim, Jelena Angelovski, Ivan Salatić i ja kao trojac koji je usko vezan profesionalno i radimo sve naše filmove. Trenutno radimo na produkciji njegovog novog dugometražnog filma Otapanje vladara. I sada smo u procesu finansiranja tog projekta, a paralelno sa tim, evo, upravo dok razgovaramo ja radim na svom scenariju za novi dugometražni film, tako da je to nešto na čemu ja sad aktivno radim.
Evo sad da vas pitam, dugo godina je u Crnoj Gori bio pravi poduhvat i avantura i možda i lud pokušaj da se obezbede sredstva za dugometražni igrani film, osim ako imate neko ime, pa kako to već biva na ovim prostorima, svi znamo nekog naše koji će nam u tome pomoći. Srećom, od pre nekog vremena formiran je Filmski centar Crne Gore. U Srbiji postoji Filmski centar Srbije, od koga ste i dobili deo sredstava za Elegiju Lovora. Kako sad izgleda snimiti film u Crnoj Gori? Pretpostavljam da je lakše nego pre deseta godina.
Pa jeste, u mnogome je lakše. Mislim, u zadnjih godina su se desilo se par zanimljivih stvari u smislu da se formirao filmski centar, što je praćeno sa reformom zapravo zakona o kinematografiji, koji je podrazumijevao jedno stabilni filmski fond prije svega. A onda filmski centar je vodio producent Cehat Čekić i koji je okupio mladi tim ljudi koji su onako zaista entuzijastično i kompetentno krenuli da preuzimaju sve zapravo dobre prakse od filmskih centara iz regiona, uključujući Filmski centar Srbije. I paralelno sa tim su se javila cijela jedna generacija reditelja koja je počela da radi zanimljive projekte i da postižu značajan međunarodni uspjeh sa svojim projektima koji su se u tom trenutku našli u svim fazama produkcije, znači i od razvoja, od postprodukcije i završenih filmova koji su prikazani na festivalima, i sve je to onako vrlo brzo napravilo jednu zanimljivu dinamiku u crnogorskoj kinematografiji i možda po prvi put crnogorska kinematografija se našla u evropskim tokovima onako ravnopravno, što se tiče i finansiranja, ali i što se tiče distribucije završenih filmova. I u tom smislu crnogorska kinematografija jeste živnula, u smislu finansiranja to uvijek može da bude bolje i mislim prosto svi znamo da je film uvijek teško snimiti, da to nije samo karakteristika naših zemalja iz regiona, već i mnogo šire, ali kod nas je naravno zbog cijele političke situacije i odnosa prema kulturi to uvijek dodatni poduhvat, ali hoću da kažem da Crna Gora osnivanjem Filmskog centra kao krovne institucije za kinematografiju i prosto pojavom cijele jedne generacije reditelja je dobila jedan novi oblik i nadam se da se u narodnom periodu će samo to da se zadrži i zapravo da postaje sve kompleksnije i bolje.
Dušan Kasilica, reditelj filma Elegija lovora, koji će srpsku premijeru imati 29. novembra u 21:30 u Velikoj sali u Domu sindikata Komark dvorani. Dušane, hvala na ovih pola sata učešća u emisiji Filmorama Radio Beograda 2. Hvala na vremenu, hvala na filmu i kažem, nadam se da ćemo se videti nakon premijere filma pa da popričamo ravnopravno kada ja budem video šta je zapravo Elegija lovora. Sve najbolje, hvala.
Hvala vam na pozivu i vidimo se 29.
Prijetno. Like a lonely soul on an empty sea, behind a setting sun, I bet you can't find me. I'm lying on the ground, yeah, I'm upside down, 'cause I got so high.
Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanum i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opera iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar. Happy Day, petak, 26. novembar.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ? Da možeš da radiš bilo šta? Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Hoferče. Premijerna obnova. 28. novembar. Reprize. 11. i 29. decembar.
Ne dam Hoferče.
Ne propustite vrhunski džez užitak.
Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombang dvorana 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombang dvorane i Ticket servisa.
Eko. Serija Nečista krv premijerno se prikazuje 4. decembra vikendom od 20 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije. Režiju prvi pet epizoda potpisuje Milutin Petrović, a preostalih pet nastavaka Goran Stanković. U glavnim ulogama su Dragan Bilogarlić, Anđela Jovanović, Katarina Radivojević, Dejan Bućin, Marko Grabež, Tim Sejfi, Teodora Dragićević, Nela Mihajlović, Leon Lučev, Draga Mićanović, Feđa Štukan, Sara Sandeva, Ljubomir Bandović, Milutin Milošević, ali i mladi Nedim Nezirović. Nedavno je u Novom Pazaru održan prvi IKT Fest, festival omladinskog i dečijeg filma, na kome mladi Pazarac Nedim Nezirović bio član žirija. Ana Vučković-Denčić je iskoristila tu priliku da sa njim razgovara o glumi, ulogama, počecima, ali i o ulozi Jovče u Nečistoj krvi.
Evo, nalazimo se u tvom gradu i na taj način ti si gost i domaćin, gost festivala, a domaćin jer evo svi ovi ljudi koji su došli u Novi Pazar, ti se nekako osjećaš kao da možeš da im nešto specijalno pokažeš. Uh-huh. Danas je neko pomenuo tvoje početke, odnosno ono što je ta trupa i ono što je bila aktivnost trupe, naravno tu si ti, ali i Amar Ćorović, je tako?
I Ema Muratović.
I Ema Muratović, od glumaca koji su evo sad poslednjih nekoliko godina istureni, prilično su, možemo reći, i popularni. Pa kako, kako se sećaš tih dana i tih nekih formativnih, inicijalnih momenata ulazka u sveta glume?
Evo, mi smo u koncertnoj dvorani kulturnog centra. Ja sam prve svoje glumačke korake načinio upravo na ovoj sceni. I vežu me jedna predivna sećanja koja se nisu desila toliko davno. Nemam ja sad 70 godina, ali nekako se uvek setim tih prvih koraka i koliko je bilo važno da me neko vidi. I da mi da, zapravo mi je prvo bilo važno da postoji neki prostor u kojem ja mogu da ostvarim tu potrebu koja se rodila u meni da ja sad imam nešto da kažem na sceni, da ja mogu da tumačim neke likove, da se igram u stvari. To je meni bio najbitniji vid zabave kad sam bio tog uzrasta. I kad se seti tih početaka i dramske trupe, joj evo ih ovi, koja se nije ticala samo toga da ti imaš priliku da igraš u nekoj predstavi i da je stvaraš, nego smo mi stvorili jedan prostor gde smo čudaci tih godina kao pubertet i to mogli da u nekom prostoru budemo ono što zapravo jesmo. I nas je 20 i to sigurno ne slučajno odatle, u međuvremenu smo postali jaki individualci, išli smo putem koji nas zanima. Apsolutno svako ko je prošao kroz tu vrstu neformalne škole ili obrazovanja i kroz tu trupu je danas čovek koji radi posao koji voli. Nebitno, nas troje smo glumci, tu imamo i kostimografe danas, ljude koji su završili neke političke nauke, novinare. Nažalost, većina njih ne živi u Srbiji, u tim svojim poslovima se bave u nekim drugim zemljama, to je to, ajde da kažem, nesrećna okolnost, ali sva sreća je da je svako nekako postao ono što je želeo da bude. Iz toga se rodila jedna predivna predstava Beton Mahala koja se ovde igrala dva puta, nažalost samo. Izazvala je kontroverzu, to uglavnom dobro pozorište izaziva. Ja mrzim da delim pozorište na angažovano, političko, ovakvo, onako, dobro pozorište je angažovano. Pa i kad je klasika u pitanju, ali baš ona klasika, tako da ta predstava je nekako nas vinula visoko. Ja sam u tom trenutku bio student prava, tu predstavu je režirao Branislav Trifunović, koji je meni rekao u tom trenutku da bi bilo kao i Amaru i Emi, da bi bilo možda greota da barem ne probamo da upišemo glumu i svega što on imao priliku da vidi kroz tih pet meseci rada. Ta je predstava zaživala izuzetno, igrala se preko 70 puta u zemljama regiona i u Srbiji, i nekako je to bila ulazna karta za život kakav ja živim danas. I sve se to ne bi dogodilo da nije bilo ovog grada ispred svega. Nekako, koliko god da u maloj sredini ti zakoni provincije pružaju otpor da budeš ono što jesi, nekako te s druge strane to izaziva i inspiriše u suštini da ti ipak ideš putem koji ti želiš. I nekako su plodovi tog uspeha mnogo sočniji, čini mi se i krupniji nego kad si u nekom okruženju u kojem je normalno da ti sad kao radiš šta hoćeš. Mislim, to nekako više odlikuje te velike gradove gde se ljudi toliko međusobno ne znaju. Ovde ono, važe ti zakoni provincije da je ipak bitno šta će drugi da kaže, kako će da doživite tvoje odluke, da li će to nekom drugom da se svidi ili ne. To nas uče od malih nogu, to je tako. To je jednostavno tako i kad sve to nekako prebrodiš i dođeš u trenutak u kom ti lično možeš da budeš primer nekom detetu, da ipak može onako kako ti hoćeš i želiš i osjećaš, to je najveći uspeh. Mislim, nebitne su i nagrade i uloge i sve ako ja mogu da poslužim jednog dana kao, ajde kažemo, inspiracije ili primjera, da ne zvuči pretenciozno nekom mladom čoveku koji, vodeći se mojim primjerom, može da ode svojim putem i da posluša svoju želju. Eto, to je meni, kad bi me neko pitao šta mi je želja da u životu, to je da imam neki pozitivan uticaj na mlađe od sebe.
Slušamo drugi deo razgovora sa mladim glumcem Nedimom Nezirovićem koji je napravila Ana Vučković-Denčić.
Sada ti živiš zapravo u Beogradu, ali vrlo često dolaziš u Novi Pazar. U međuvremenu se desilo nekoliko krupnih stvari. To jesu krupne stvari zato što su velike uloge u različitim medijima. Dakle, imamo i u pozorištu, i na televiziji, i na filmu. I sad, ono, u trenutku kada će se ovo emitovati, počeće serija Nečista krv, greh, predaka na RTS-u. Neki naši slušalci su imali priliku da gledaju i film. To je samo jedna od stvari. Druga je klan, treća je pozorišne uloge kojih opet ima mnogo. Pa imaš tu sreću da si u različitim pravcima počeo da gradiš svoju karijeru.
Ja stalno svojim kolegama govorim starijim od sebe koji imaju više iskustva. A neki su od njih i moji prijatelji. Stalno im napominjem koliko ja imam sreće. I verovao sam da imam sreće zapravo dok nisam shvatio da sve što mi se u životu desilo sam ja želeo. I nekako mislim da dosta ja utičem na to da, kako bih rekao, radim i u pozorištu i na filmu i televiziji, zato što je to moja želja. I ja ne bih voleo da trpi ni pozorište, a da ne trpi ni film, jer zaista me jedno i drugo zanima i nekako do sad nisam imao taj problem da mi se preklapaju projekti koje radim. I mislim da mi to ostavlja prostora da se bavim ulogama koje igram. Jer...
I da se onda to vidi.
I da se onda to vidi. Znači, nije to pitanje samo, ne znam, mog talenta, koji je i relevantna stvar. Mislim, relevantne u smislu koliko talent meni može da pomogne u radu koji je, to je, mislim, neophodno. To je, ja mislim, Bora Stjepanović rekao da je talent sposobnost za rad. Sada neko manje ili više sposoban, ali rad neminovan i neophodan. I onda sam imao nekako priliku da kroz ovih par uloga na pozorištu i na filmu ipak sarađujem sa ljudima koji mnogo više znaju od mene, što je potpuno, mislim, i poželjno i normalno, i da opet budem okružen kolegama koji mogu mene u ovom trenutku mnogo da nauče. Ja sam, recimo, kad sam radio Klan, imao problem što, vratim se na to, što kad sam gledao prvu sezonu te serije, sebi sam zamerio višak ambicije. Ja sam nekako ni iz čega dobio glavnu ulogu u nekoj seriji i sad imao potrebu da napravim ulogu života, što je mnogo smešno, ali je u suštini svojstveno mladom glumcu ili mladom čoveku. I zapravo sam shvatio da sam počeo da radim mnogo bolje neke stvari u tehničkom i u zanatskom smislu kad sam zapravo shvatio da je jedino važno u mojim godinama da ja učim. Da će te velike uloge doći, ali da je potrebno znanje i iskustvo i nekako me to oslobodilo mnogo tog očekivanja i od samog sebe i potencijalnog očekivanja drugih od mene. Nekako mi je samo važno da učim i zaista sam do sad imao priliku da radim sa ljudima koji su me mnogo naučili. To mi je nekako najveća inspiracija kada je u pitanju nešto što radim. Koliko ja sad mogu da naučim iz toga, koliko mogu da naučim o toj ulozi koju tumačim, o tom čoveku kog igram, o konceptu koji neko meni sad, o konceptu u kom učestvujem. Sad sam radio sa jednim izvrsnim rediteljem, Sebastianom Horvatom, u Beogradskom dramskom pozorištu, čija je predstava uzela Grand Prix Bitefa ove godine. I to je jedan neverovatan pristup, to je čovek za koga nikad ne bih rekao da je reditelj po tome koliko je neposredan i koliko ti kao glumac ne osjećaš da tebe neko režira, nego te izaziva na jedan jako neprimetan način, vrlo inteligentno. I eto, to je recimo primer gde sam ja radio sa nekima da na taj način nikad nisam radio sa rediteljem pre. Mislim, pre nemam ja toliko uloga, još uvijek tek sam krenuo, ali to je to.
A Nečista krv, čini mi se da će sad baš da odjekne, jer iako ljudi idu u bioskop sporadično, idu u pozorište, ipak je televizija plus nacionalna frekvencija nešto po čemu vas u suštini najšira publika raspoznaje. I ta uloga je strašno zanimljiva.
Da, jeste. Mislim, neophodna je televizija na neki način zato što to pruža, mislim, i neku egzistencijalnu satisfakciju, mislim, da budemo iskreni, a i nekako pruža mladom glumcu prosto mogućnost da u tom mediju ostvari nekako nove šanse. Mislim, neophodno je na neki način raditi i na televiziji. Možda nekom nije, ali ja zaista smatram da je meni neophodno, iako je to isto jedan iscrpan posao, ali pošto, ajde da kažem, da nije da baš mene popularnost u tom smislu toliko zanima, ali je prihvatam ukoliko je zdravo po mene. Mislim, ne samo popularnost, nego bilo šta u mom profesionalnom životu. Eto, meni je serija Klan pružila mogućnost da ja kasnije ostvarim ulogu u Nečistoj krvi. Mislim, eto, to ide nekako jedno za drugim.
Da.
I mi živimo u vremenu u kom prosto ono, sve je postalo digitalno. Mislim, serije su i neke globalne platforme poput Netflixa i HBO, to je ekspanzija toga. Mislim, to sve ide dalje i dalje. I drago mi je što mi pratimo trendove u tom smislu, ali mi je samo bitno da se nekako ne ode od kvaliteta, jer ne bih ni ja bio, mislim, zadovoljan stvarima koje radim, a ovde sam imao priliku da tumačim ulogu po scenariju koji je pisan pre 45 godina od strane Vojislava Nanovića, za kog ja, nažalost, isto nisam znao pre priprema u stvari za to snimanje. I to je bilo jedno predivno iskustvo, s obzirom da je dobar scenarijo danas retka stvar. I svedoci smo toga da se snimi 60 serija, mislim, lupio sam broj, ali zaista mnogo, mnogo serija na godišnjem nivou, od kojih je većina jedva gledljivo. Mislim, upravo zbog toga što je scenario nešto što je nekako zanemarljiva stvar postala. To ne znam kako. Mislim, to bi bilo kad bi, isto kao kad biste orkestru dali vrhunskom neke loše...
Loše note, neke nakaradne
note. Mi smo imali suprotnu priliku da nešto što je izvučeno iz nekog ono prašnjavog ormana došlo, ugledalo svetlost dana, verovatno sudbinski povezano sa tim trenutkom, dobilo priliku da se to ostvari i to je bilo potrebno samo pratiti to što piše.
Zaista. I za kraj zanima me šta bi voleo da igraš, da li te evo, zovu za još nešto, da li je nešto na vidiku, a pošto su sve ove uloge jako različite. Evo, imao si tu sreću da taj dijapazon bude baš širok. Šta bi voleo, šta ti se igra sad? Ako ništa, koji žanr?
Evo, opet mi se ostvaruje želja, ali stvarno. I hvala Bogu da je tako, nema ništa drveno da lupim. Ja bi sad trebalo da počnem da radim u pozorištu novu predstavu. Mislim da to prvi put govorim u Narodnom pozorištu. Pregovori su u toku, to će najverovatnije da se desi. Predstava je na maloj sceni. I jedna dramska, ozbiljna dramska uloga. Ja sam izuzetno uzbuđen i prilično zabrinut kako ću ja isterati to na kraj, ali nešto što sam priželjkivao mi se evo dešava nakon završetka snimanja Klana i tome se radujem i bit će tu baš puno posla. Eto.
Hvala Nedime.
Molim.
Brainstorm, brainstorm, faces in the maelstrom, huddled by the kettles in the shadows where the trains run. Hot dogs, wet clocks, flicking up the sidewalk, disappearing into the blue shop. Rainbow cues stand down by the newsstand, waiting for the late show. Pinball, cinema, minds in free fall, chocolate-colored ladies making eyes through the smoke wall. So, oh, needless to say, I'm alone on your streets on a Friday evening. I've been here all of the day. I'm going nowhere with nowhere to go.
I to je bila današnja Filmorama. Ja sam Vladimir Đudović. Ostanite uz program Radio Beograda 2.
Non-stop strip club, pornographic bookshop, come and do the back and take your time and have a good look. Old man laughs with flowers in his hair. Newspaper headline, Middle East deadline, jazz musicians are down on the breadline. So home, needless to say, I'm alone on your streets on a Friday.